Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Salomol të Pinjarë.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Vale Ašundalen la čirat, tumena šunena Romano Tem.
Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
Subotica sito i čerutnije je troje lutne asteleskopi tema eliminacija taj prevencije Čavrika Neprandi Paskovani Srbija.
Subotica je bila domaćina okruglog stola na temu eliminacije i prevencije dečijih brakova u Srbiji.
Ano beši paskitana, ano save dživdineno Roma, ano Bujanovac, asfaltirime o Droma.
U naseljima u kojima žive Romi u Bujanovcu, u toku je asfaltiranje ulica.
Ka prezentuji nakli dutni pijema šper temutna konferencijake, eftavarte šu panč berša e le pari baske te ne romengo, ta je na romengje, te diken te oveno pipe bibi stari be. Ano, Rami je organizuji basko sinini panel diskusija pi tema edukacija kotar genocid pedo Roma, kote vakardo ka je manglino, te keren pe forme ano edukativno sistemi, e Evropa kera štrengo vašte siklope kotara kaja tema.
Predstavljamo zaključke međunarodne konferencije 75 godina sećanja, mladi Romi i Neromi deluju protiv zaboravljanja. U okviru nje održana je i panel diskusija na temu edukacije o genocidu nad Romima, na kojoj je rečeno da je potrebno stvoriti uslove u edukativnom sistemu evropskih država kako bi se učilo o ovoj temi.
Ačmeni amenca taja šunen Radio Beograd Jek. Mangatu menge lači rat.
Ostanite sa nama i slušajte Radio Beograd 1. Una Beriša i Gordana Nešović žele vam prijatno veče.
Nevi pe piroma ni čib. Vesti na romskom.
Ani tirana, hramimo haljovi be kotar tromali butijano marketije bukengo, ano riječetno Balkani maškare Srbija, šudri rigaki Makedonija taj Albanija. Liderija e povjenge save formirime inicijativa tromalo Balkan, vakardeka i hramime panapanč dokumentja save manglapete anen pašipije regionesko, ano sigutno ekonomija ko anglalipe. O prezidentu Aleksandar Vučić vakargeka i manglape te... Dikolpe, ano avutni pe, taj kaj e inicijativa kanol šukar savorenge. Premijeri Albanijako o Edi Rama penge, kaj samiti Lepardo Akaribe, ini averenge ano regionite aven. Prezidento je tagarotnako, šudra rigaka Makedonijako Zoran Zaev, makargija kaj regionalno inicijativa na nepermi bevaš Evropaki Unija, numa kaj semno sito o riječutno Balkani, te ovol kupatne. Ani akcije policijake taje da bjutni paski, ano štrpce, pande deš džene, meškare saveni naklo prezidento je komunako, motav do kotar da bjutni pejano u Roševac. Vakar dokaj o pande sebe pidon dokaj, kjerde došali pe, lejbe mito, debibe mito, taj bilaču iste malkeribe, e oficijalne pašljoj basko. Kotar Taharakosko pani be, kancelarija vaš Kosovo, taj Metohija vakarge kaj odova, pa na jek mangli pe vaš Darakari be, e Srbikane temesko ani krajina. Kotar pani be anu štrpce prezidenta Srbijako o Aleksandar Vučić dengja komentari, kaj palo sa sito premijeri je jekvak teske institucijengo ani Priština o Albin Kurti. Odovao Kurti, Kjergja, Sebepi, Putardo, Balkani, Vakargja, Vučić, taj penjaka i pobut informacije kotera pani beka ovelole kanaka i narol peani Srbija. Pande Srbijenge e raštraka garantuinol juridikako arakibe, Vakargjao prezidento. Ani Srbija prekalo palune gendija registru ime pana Milja Dujšelu Šovardešu Efta na svale e virusesta korona, e paše dešu šov Milje kobor testir ime. Mole bišu inja džene, ano respiratorija siton šelu ohto pacijentja. Evropaki komisija ange decizija kotera na vibe COVID certifikatja dendeani Crna Gora, savo je bišu dujte decemberea kao venle line sar ekvivalent EU digitalne certifikatjengo. Ano, jektuno sistemi EU je naklevak testa, sito je Srbija, Albanija, taj šudri rigaki i Makedonija. Lumijaki sa sljeribatske organizacija Karge Manušente i Narendi save pereplanja, vaš feri, vaš te araken publikako sa stipe, srske varijanta Omikron, buhljere lape globalno. Moli pega seskovan Evropa, anglunod roman i istorija gelja duj milje dolarja, vaš milja kubikja. Rusijako Gazprom taharako ačavgja, devi be germanijake, prekalaga sesko sistemi jamal Evropa, verifiku ingjao germanijako operatori gaseske sistemesko, Gaskeid. Vaš odoleske Germanija momentalno Rusijako gasi lela numa prekal šudru rigako toki jek. Ministri beduku i basko, a kale per šesto u lavgja bišujnja milionja dinarija, vaš barjer i pe, ebuk jako je sikljovne ingija mali pasko. Plani si to dži duj milja trijandu duj to berš, ano fendone taj maskarutne skole te formirin enpe, trinše lupin dađahar amali pe. Lunđer lape kelibijanu vaterpolo Liga šampioneski kele lape šovta trujal. Ani grupa A, Srbikanu šampioni, radnički kotere Kragujevac, Kelena je dešujnja Sahatjenda, Ani Barcelona, Ešpanijak je Anglune Timea, Barcelonetea. Meteo situacijo, taharako je mar hrumiba, ano kvašo dive kamutno tajši lalo. Taharakovske temperature je minus inja dži minus štar, ano dive je zero dži trin, ano Beogradi jek gradius.
Nevi pe piroma ni čib. Besti na romskom.
Ca să știi când te duc departe, ale n-ai bi datorii. Știi? Și vii și juri că nu mai pleci vreodată. Sau dacă o fi să pleci, juri că o să te întorci îndată. Yeah. La familie și frați nu există valoare mai mare să vă îndepărtați. Și când vezi că se duc anii, cum se duc banii, intri în panică când vezi că s-au schimbat chiar și dușmanii. Ce se și cu viața asta? Fugi în stânga-n dreapta până simți că o e razna. Și dacă ar fi să o socotești de la început, îți dai seama că mai mult ai pierdut.
Ce se aude mâine? Just a sei tot mai mare. Oriunde mă poartă viața și orice s-ar întâmpla, când vine dimineața, la ei mi-i zboară inima. Aș da tot dacă aș putea să fiu mândră în țara mea și să nu mă rătăcesc prin lume, oricât de greu să mă întorc mereu acasă, în locul meu. Ce să aude mâinicuțe, jucă ora poieniță, hai să mergem toți la joc, să ne fie cu noroc.
Domaće je na akciji u Disu. Svinjski buti plečka kilogram 519,99. Pileći file kilogram 499,99. Domaće počinje na D. Dis.
Kola. Novi CD. Dragan Aleksandrić sa prijateljima. Tensa. U prodaji.
Eko.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
E subotica sitoj kerutnije trojelotne asteleskopi tema eliminacija taj prevencije čavrikane prendi paskoani Srbija. Sar Sineša i Pete Ašunolpe, a kaja praksa ovela butanio do Adiza, a projekti savo realizujnjela je Bithagarutnaki, organizacija Praksis, kupatne lokalno partnersko organizacijenca, manglape te dol pošuži pilte situacijaki. Sijemen romanoveši pasko tan taj but romane familije ano save si prakse čavrikane prandi paski, so sito baro bipačevi bekan unesko taj čavrikane hakajengo. Kupatne e aver institucijenca taj centrijavaš socijalno buti, ka dikate vakaraje familijenca taj kupatne tečina kaja praksa, vakargja e Magda Fehervari, je verutni sekretareski kotere sekretarijativa Šamali Paske Bukja. Projekti eliminacija taj prevencije čavrikane prandi paskoani Srbija, mangleka dole registri vakarde prandi paskoje biperde čavenge beršengo ani subotica. Čavrikano prandi peini dur si ani romani kupatna motavela je Klaudija Kurina, koordinatorka vaš inkluzije romengi kotrdi subotica, numana džanelape ano save napja. Lelam Anketiri beđen ingo romana kupatnako. Od ova sitoj angluni faze in i ano avutne beršaka viziti nae familije taj ka keda ogendija. Kotaraka je tema na vakarelape sakova dive, taj odoleski manglape te ašuna manuša, te vakarao lenca soske o bivaktesku prandipeini durovela in i amen ka da amaro ažutipe odolea te ačolpe, motavela je kurina. Prekal Lafja je Nevenake Marković, koordinator kako vaš hakaja je Čavengo, ani organizacija praksise, subotica sito jeke štar dizenda, kote o projekti realizuju ne lape taj Sjolen Baht, so dela dumo lenge di zaki direkcija taj relevantno institucijenge. Prekala projekti ka Lolpe Angluni analiza kotar tereni, savi ka ovol vaš organizuju be edukativne butike dutnengo, koteka aven ođene romana kupatnak je numa i nika zoraren kapacitet je eskolenge, soka anol pošukar aktivno socijalne inkluzijake kupatnako. Ano beši pasketana, kote roma džidinena no bojanovac le lape asfaltiri be pedotrin droma motovena kote organizacije romano suno. O roma se vej kedime anija kaja organizacije motavde na isari be o lengje reprezentatorengje ano lokalno parlamenti taj čekatune dženoske Adem Salihu taj prezidenteske komunake Nagi Parifi. Serva karde sa trin droma kaove na asfaltiri me, ano motovdi peva kardo kaj ano plani sito ini asfaltiri be dromengo, Jačim Đošić.
U naseljima u kojima žive Romi u Bujanovcu asfaltirane su još tri ulice, navode iz organizacije Romski san. Romi okupljeni u ovoj organizaciji iskazali su zahvalnost njihovom predstavniku u lokalnoj skupštini, odborniku Ademu Salihiju i predsjedniku opštine Nagipu Arifiju. Kako su naveli, sve tri ulice se asfaltiraju odjednom. U saopštenju se dodaje da je u planu i asfaltiranje ulice Jačima Đošića.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ani Germanija, ani organizacije Rumunijaka organizacijaki Nevo Parodimos, taj dokumentacione centreskoj Germanijake Sintjengo taj Romengo, organizuje imeška temutni konferencija kotar edukacija taj Leparibe pedo genocid pedo Roma, ano duitolum jako mareba. Konferencija sito i kotar maška temutno projekti eftvarte šupanč berše lepari baske tene romengo taje na romengo te oven opipe bibisteri be. Kaskoreso sito te vas dolpe džani be evropake dizutnego u lavde te nego kotar viktime nacizmeske numa i ni te puter opet diskusija na publika kotan kotar mehanizm je bi integriši basko taj tradipasko je romengo. Ano ramije konferencija ako organizujemo ini panel diskusija pi tema edukacija koter genocid pedo Roma, kote bakardo kaj manglino te keren pe forme, ano edukativno sistemi je raštrako vašte si kljolpe kotera kaja tema. Gatisarge Gordana Nešović.
Konferencija o edukaciji i sećanju na genocid nad Romima tokom Drugog svjetskog rata deo je međunarodnog projekta 75 godina sećanja, Mladi Romi i Neromi deluju protiv zaboravljanja. Tokom konferencije održana je panel diskusija na temu statusa edukacije o genocidu na kome su učestvovali istoričari i sociolozi iz Nemačke, Grčke, Severne Makedonije, Rumunije i Srbije. Učesnici panela su se složili da je potrebno u budućnosti stvoriti uslove kako bi učenici u školama učili o holokaustu i genocidu. Prema rečima istoričara Milovana Pisarija, koji je učestvovao u diskusiji, posebno je važno da se o ovoj temi edukuju učitelji i profesori u školama.
Važna je edukacija o holokaustu nad Romima, zato što je to jedan od najefikasnijih načina da se borimo protiv anticiganizma, ono protiv rasizma, protiv Roma, koji je danas, nažalost, još uvek veoma prisutan, ne samo na Balkanu, nego u širom Evrope. Naravno, kad govorimo o edukaciji, odnosno o učenju holokausta nad Romima, mislim prvenstveno na škole, na studente, ali mislim i na naročito na nastavnike. Mislim da pre svega treba da edukujemo nastavnike i nastavnici treba posle da edukuju studenti. Jer problem sa kojim se mi suočavamo danas jeste upravo da nastavnici ne znaju ništa o stradanju Roma.
Važnost učenja o tome šta se desilo Romima tokom Drugog svjetskog rata je važno za mlade jer, kako ističe Srđan Amet, stručnjak iz Severne Makedonije, da bi mladi mogli da se bore protiv kršenja ljudskih prava u sadašnjosti, oni moraju da znaju šta se njihovom narodu desilo u prošlosti.
Veoma je bitno jer mladi koji dolaze iz pomale zemljice kao Romska je od krucijalno značanje da oni poznaju svoje prošlosti jer zbog to što tako i gradi svoj identitet. Mladi ljudi koji nemaju svoj identitet ne mogu da odrasne u ono što trebaju da bili, da se bore za svegašnost koje što sad i gde sad živi i sa kime se saočava. Bitno je jer da znaju šta se dešava, jer ono što bilo u prošlosti, danas živimo, ali u neke poinakve forme i poinakve metode, ali u princip anticiganizmom se je pojava koja što mi svi moramo da se izborimo i normalno za znanje, za informacije, da bi mogli dobili neki jednakvi pristup do sve ono što i drugi imaju u naše društvo.
Emran Elmazi, izvršni direktor dokumentacijenog centra nemačkih Sinta i Roma, objašnjava koliko je ova organizacija pomogla da se prepozna genocid nad Romima i Sintima u Nemačkoj.
Holokaust nad Sintima i Romima u Nemačkoj nije bio priznat odmah posle Drugog svjetskog rata, nego pre 39 godina od strane nemačkog kancelara Helmuta Schmidta. Heidelberg je imao veliku ulogu u tome da se prepozna holokaust nad Sintima i Romima 1982. godine. U ovom gradu je 1972. održan prvi protest Sinta i Roma. U centru grada tada je policija pucala na dva mlada pripadnika Sinti zajednice, jer je vlasnik prodavnice rekao policajcima da su nešto ukrali. Policajci su prišli mladićima i tražili dokumenta, jer je u Nemačkoj sve do početka 80. godina prošlog veka bilo legalno da prikupljaju sve podatke o Sintima i Romima. Policajci su nakon pucnjave u izveštaju napisali da su oni imali nameru da pobegnu i da su zbog toga pucali na njih. Jedan mladić je ubijen na licu mesta, a drugi je teško ranjen. Protest je organizovan jer je mladim Sintima i Romima, ali i starijim generacijama koje su preživele holokaust, bilo potrebno da pokažu da nisu samo žrtve, ali i zbog toga što je Nemačka 1952. godine objavila da Sinti i Romi nisu tokom Drugog svjetskog rata deportovani u logore zbog rasnih razloga, nego zbog toga što su kriminalci ili će to postati. Zato je Romani Roze zajedno sa preživelima iz holokausta organizovao seriju protesta i demonstracija. To se završilo 1982. godine, 10 godina kasnije sa priznanjem genocida nad Sintima i Romima u Nemačkoj.
Na konferenciji su predstavljeni i rezultati dvogodišnjeg projekta usmerenog na edukaciju o genocidu. Ciljna grupa tokom realizacije projekta bili su mladi koji su, po rečima Bushre Ardogan, koordinatorke programa, imali priliku da uče o genocidu nad Romima tokom Drugog svjetskog rata. Dodajem da su na ovom programu sarađivali sa 8 partnerskih organizacija iz Evrope. Prema njenim rečima, osim radionica, učesnici na projektu su u svojim zemljama pokušali da lobiraju da se 2. avgust proglasi državnim danom sećanja na genocid nad Romima.
Pripremili smo pisma preporuke koje smo poslali institucijama kako bi prepoznali ono što se dešavalo u prošlosti i pokušali da spreče da se ponovi. Tokom ovog projekta sarađivali smo sa brojnim stručnjacima iz različitih zemalja, i to ne samo na temu holokausta, nego i na istoriju Roma. Naprimjer, kako je sve počelo, 10 koraka do genocida. U tom smislu smo i realizovali projekat da postignemo svijest mladih ljudi o Romima, diskriminaciji, holokaustu, da se seći onoga što se desilo i spreče da se možda ne ponovi, ne samo Romima, nego svim manjinama.
Daniel Grebendiger, program menadžer na projektu 75 godina sećanja, govori o važnosti edukacije na ovu temu.
The topic of the project is Roma Holocaust.
Tema projekta je Holokaust Roma sa fokusom na deportaciju u Transnistriji i edukativni materijal o holokaustu nad Romima u svim partnerskim zemljama. Bilo je to, da tako kažem, interesantno putovanje. Uspjeli smo da razvijemo interesantan edukativni materijal koji smo testirali u školama. Objavili smo nekoliko knjiga i prevode sa rumunskog i drugih jezika na engleski. I sada na ovom završnom sastanku razgovarali smo o politikama i o tome šta se dešava u partnerskim zemljama u smislu edukacije mladih o holokaustu nad Romima, kao i generalno o holokaustu.
Učesnici konferencije su razgovarali i o načinu lobiranja kako bi tema genocida i anticiganizma bila zastupljenija u evropskom društvu. Zaključeno je da na ovom pitanju moraju raditi svi zajedno, nevladin sektor i pojedinci, ali da bez učešća države i političke volje to nije moguće postići. Završna poruka koja je poslata sa konferencije je da se u narednom periodu pojačaju napori kako bi tema holokausta, ali i poštovanja ljudskih prava Roma, bila više zastupljena u obrazovanju, bilo formalnom ili neformalno.
Pačivale ašundalen, a kavasine saso, gati sargjan vaša v divesutnije emisija. Ašune na meni ni taharano, jeka je kvakti. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumenge, redakcija Romano Tem.
Ašunden Romano Tem.
Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.